Við Vinstri græn höfnum þessari fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Hún stendur ekki undir þeim væntingum sem voru gefnar hér fyrir kosningar. Hún stendur ekki undir neinni raunverulegri framtíðarsýn fyrir þetta samfélag. Hún boðar algjört metnaðarleysi í menntamálum, heilbrigðismálum, kjörum þeirra hópa sem verst standa, húsnæðismálum. Hún byggir á óljósum forsendum sem hafa verið harðlega gagnrýndar af óháðu fjármálaráði og hún er í bullandi ósætti hjá sjálfum meirihlutanum. Og ég spái því, frú forseti, að þegar kemur á afgreiðslu fjárlaga hér í vor, þá mun ekki standa steinni við steini í því sem hér er verið að samþykkja af háttvirtum þingmönnum stjórnarliðsins með engri sannfæringu. Það er ekkert vit í því, frú forseti, að samþykkja þessa fjármálaáætlun. Eina vitið er að hafninni. Því hún heldur ekki. Hún heldur ekki vatni fyrir samfélagið okkar og hún heldur ekki einu sinni innbyrðisrökum.
Þá